Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Vegard og Steffen hjemme fra sin USA-turné. Vi kjører reisebrev fra både Boston og New York. Hvilke landslagsprofiler bør bytte klubb I januar? Har Mohamed Salah spilt sin siste kamp for Liverpool, og har vi delt ut seriegullet til Arsenal for tidlig? Velkommen til fotballpodden. Ja, velkommen tilbake fra tur, Vegard, og Steffen på plass I studio sammen med meg, Ida.
Thank you, Merry Christmas.
Ja, veldig hyggelig å ha dere tilbake. Vi hører dere har blitt internasjonale... Allerede?
Det vanskelig å, hvordan man skal prate og komme tilbake til gamle landet, men...
Hver to uker I USA.
Ja.
Jeg blir republikaner.
Og... Ja.
Nei, håper ikke det. Men, nei, men det veldig hyggelig å ha dere tilbake da. Det jo lenge siden vi har sittet her samlet nå. Hele to uker har vi vært fra hverandre. Så jeg glad for det. Dere har jo da først vært på trekningen I Washington D.C., som dere har pratet litt om og oppsummert fint I podcastepisoder, det sirkuset som var der borte. Men vil dere recappe kjapt hvordan det var å bare oppleve det kaoset som var den VM-trekningen?
Altså, det var blytungt å være igjennom det sikkerhetsløpet som måtte til for at president Trump skulle flytte seg under en kilometer I luftlinje fra det hvite hus til, til der hvor trekningen skulle skje. Og showet der, det har vel nesten bare blitt mer absurd I etterkant når man har sett alle disse klippene dukke opp av Infantino som ringte Rio Ferdinand. Jeg sleit med å prosessere det og synes Lise Klaveness egentlig sa det veldig bra. Det var vanskelig å ta det alvorlig. Og jeg ser jo at Infantino, jeg følger han på Instagram, han jo allerede tilbake østerut og har sikkert spist noen fine middager og skal bivåne Saudi Cup, Supercup Italiana fra Al-Awal Park I Saudi. Så nei, livet går videre for Infantino, det gjør det for oss.
Infantino kjører på, det I hvert fall. Han kommer til å kjøre knallhardt på frem til VM og kommer til å være en hovedfigur. Og vi har bare sett starten på et sykt sirkus som skal foregå inn mot VM og spesielt under VM med Trump og Infantino I hovedrollen.
Ja, det bare å forberede seg på at ikke det blir akkurat sånn som det pleier, selv om det også litt akkurat som det pleier. Men dere dro da videre. Vi kan også si at dere hadde jo da et intervju med Ståle Solbakken I Washington D.C. før dere dro videre. Det ligger ute som podcast som folk kan lytte til hvis de ønsker det. Delte litt om hans tanker rundt motstandere og forberedelser som skal komme fremover. Men så reiste dere jo da videre fra Washington D.C. til hver deres by. Steffen, du reiste opp til Boston, og du reiste til New York City. Vegard, jeg tenker at vi kan kjøre en liten rapport, hvordan det har vært I hver, fra hver by. Skal vi starte med Boston?
Det jo tross alt der Norge skal spille.
Norge skal ha både åpningsmatchen og Frankrike-matchen der. Da. Jeg må bare si at jeg har kommet hjem og blitt nyfrelst Boston-tilhenger. Her kan norske fans rett og slett glede seg til en fantastisk flott by.
Det vel en av de mest sånn europeiske byene I USA.
Ja, den minner litt om en, det en amerikansk liten storby, kan man på en måte si. Den veldig, de skrøt veldig av at det var en walkable city der nede, for det jo ikke alt I USA som... ikke skal nås med bil, for å si det sånn, og det bra med biltrafikk I Boston også, men de har faktisk en metro som funker helt ok, som jo bra til USA-vær, og så det en flott by med både kyst, du kan ta båter ut til flotte øyer der på sommeren, nå var det jo bikkjekalt når jeg var der, men det har store flotte bygg, masse shoppingmuligheter, du har flotte restauranter, et eget italiensk område blant annet, med veldig flotte restauranter som norsk Unnskyld, norske fans kan glede seg til, og så jo det store abret da, hvis du skal bo I Boston, jo at Norge sine kamper skal ikke spilles I Boston.
Nei.
De skal spilles I et litt område som heter Foxborough, på hjemmebane til New England Patriots, NFL-laget, og det jo, jeg ledde meg bil og kjørte ned der 45 minutter uten trafikk, og det ikke ofte det ikke trafikk I Boston, kåret til den femte verste trafikkbyen I USA. Så det kommer til å bli et problem, rett og slett, eller en utfordring at man skal komme seg fra Boston til stadion for alle som skal på kamp I Boston.
Og Men går det an å bo der ute da, og så heller dra inn til Boston for å oppleve byen på en måte, eller det noe...
Det går jo an.
Det noe verden der ute I det hele tatt?
Nei, det da... Nei. Det går an. Og det var noen som foreslo at man heller burde bo I Providence, altså en ganske stor by det også, men ikke like stor som Boston, som på en måte halvtime andre veien igjen da, forbi stadion. Men det, jeg vil jo foreslå, altså, den jo ikke så ille, og det går jo tog, og de utbedrer den togstasjonen ved stadion, som gjør at du kan bo I Boston, som en fantastisk fin by. Og så kan du komme, bare bruke litt, bare tenk på at du må ha litt tid for å komme deg til den stadion. Men det jo ikke sånn at når du skal på VM-kamp, så drar du og skal komme deg fem minutter før kamp starter uansett. Og det kommer til å være fansona, og det kommer til å være, det masse restauranter rundt, rundt stadionområdet, som ellers ligger i et sånt sumpområde, som gjør at det er veldig ingenmannsland. Men en flott stadion, 65.000, kom på innsida der og fikk se hvordan det blir for de norske gutta, og det kommer til å bli et bra trøkk. Så jeg tror at norske fans skal glede seg veldig hvis de skal over til Boston, for det kommer til å bli en kjempefin opplevelse.
Det er jo mange som har sikkert kamerater, familiemedlemmer, diverse som har studert i Boston. Det er jo en av grunnene til at det er mange nordmenn der i utgangspunktet. Godt tilgjengelighet med fly fra Europa, og sikkert enda bedre tilgjengelighet når det nærmer seg sommeren. Gillette Stadium er jo vant til å ha konserter for mennesker som bor i Boston til vanlig. Ja. New England Patriots, som har vært en av de beste lagene i NFL i lange perioder, hatt store spillere, store kamper der, selvfølgelig vant til å ha arrangementer. Så jeg tror jo på at dette med tog ut fra Boston og bo der og få oppleve en bysommer i USA er den beste løsningen. Og så er jo vårt tips, som har vært tidligere også, at man må se på alternative løsninger, bo i distriktene, ha campervan, leve et på en måte annen type liv. Hvis du er studentgjeng på 20-25 år, liksom, så tror jeg det kanskje kan være en vel så grei løsning. Fordi disse NFL-kampene er jo vant til de store parkeringsplassene ute på arenaen og ha det her tailgate-konseptet, at man da bringer med seg sine egne griller og lager sin egen mat der i forkant av kampene og har en slags sånn egen fanzone. Og det er der jeg har store forventninger til USAs oppsett av fansoner neste år, for jeg tror at det blir veldig mye liv og veldig mye som kommer til å skje, og en del muligheter til å danne nye vennskap og ha sosiale aktiviteter i forbindelse med de kampene. Så jeg tror at selve arrangementet kommer til å være bra, men du må beregne. Hvis du er vant til å dra på Ullevål en time før kampen starter, så må du justere hele dagen din. Du må reise mye tidligere ut til disse arenaene og forvente at det også tar tid etterpå.
Den store forskjellen med, de har et sånt fyrtårn på stadion, som er sånn utsiktspunkt som du kan betale for å komme opp og liksom få utsikt over området. Og der ble vi tatt med opp da, og det, den store forskjellen fra Ullevål og den andre norske stadionene er at det er så sykt mye parkeringsplasser. Det er parkeringsplasser så langt øyet kan se, liksom. Så her, det er det som kommer til å være den store forskjellen mellom når Patriots spiller og når Norge eller andre lag i VM skal spille, at Patriots-fansen reiser 95% med bil. Mm. Det kommer jo ikke til å være tilfelle i VM. Så derfor driver de nå å bygge ut blant annet en togstadion rett ved stadion, sånn at de skal kunne ta unna mer, men det kommer til å bli et problem, og det å ta en Uber ned dit kommer til å koste deg godt over 1000 kroner per vei.
Da har du i hvert fall litt gode råd da, til de som skal reise dit. Du kan også nevne at da er det kampene mot Bolivia / Surinam / Irak 17. juni, og ja, mot Frankrike 26. juni, som skal spilles i Boston.
Ja. Jeg traff et par som hadde fått billett til Frankrike, Norge-Frankrike. Ja,
de syntes det var litt dyrt, gjorde de ikke det?
Ja, altså de fikk det jo til 3000 kroner billetten eller sånn, så det er, jo,
billig,
det er jo ganske billig i forhold til det som ligger ut nå. Men de var først og fremst super happy for ja, å få plass på den store matchen. Så det er jo gøy å si at amerikanerne også omfavner Mbappe og Haaland det møtet.
Vegard, det er jo en kamp som da skal spilles i New York også. Det er mot Senegal 23. juni, og du har vært der for å ta en titt på hva norske fans har i vente.
Ja, New York City kjenner jo de fleste til, og jeg regner med at alle de som drar over begynner å se på hotell på Manhattan, og så er det jo hvis man synes det er for dyrt, så må man se ut til distriktene, og da er det jo greit å selvfølgelig spikere det i stein at denne kampen er jo ikke i New York, den er jo i New Jersey, som er utenfor for New York og ved siden av selve det du betegner som New York City, men den er jo da
er litt lurig fra FIFA, eller? Ja, egentlig. Flere stadioner som blir lagt i til de store byene, men samtidig.
Ja, men er det ikke sånn? Det er jo sånn med flyplasser, sånn, ja, ja. Det er jo alltid sånn at
Oslo
du sier at det er, ja, men, at Torp er ikke Oslo.
Men den du nevnte i stad, Boston, den er vel en av verstingene. Det er jo like langt som det er mellom Manchester og Liverpool, liksom. Ja. Mellom Boston og stadion Gillette Stadium. Og det er jo et stykke også ut til MetLife Stadium, da, som ikke bare huser Norge-Senegal, men har selve finalen i verdensmesterskapen, hadde finalen i klubb-VM i fjor, og har jo da danket ut for eksempel SoFi Stadium på vestkysten, som er en av de moderne, fine stadionene. Jeg tror jo det er på grunn av det europeiske tidspunktet og best mulig spilleforhold for alle parter at den er lagt til østsiden. Mm. Og dette er jo en stadion som tar 82.500 tilskuere. Den er veldig, veldig stor. Vant til å ha NFL-kamper, konserter, alt dette som vi var gjennom egentlig med den forrige arenaen. Og så vil jeg si at fordi at typ Beyoncé spiller der, så er jo opplegget på kampdag veldig, veldig bra. Jeg skulle på en måte gå løypa for en norsk supporter, og fra Penn Station, som liksom togstasjonen sentralt I New York, ligger under Madison Square Garden, så tar du et tog som tar 10 minutter til en mellomstasjon, der du tar et nytt tog på 10 minutter rett til stadion. Mm. Så hvis du bor på Manhattan, så jo dette her veldig enkelt, vil jeg si, å komme seg til, fordi man vant til å ha stadioner, og da ergo dette med togstopp, som du sier, det et eget stopp ved siden av stadion, altså dør til dør kan du komme deg, som åpent på kampdager og konsertvenues og sånn når det Men det jo midt I ødemarken, på en åker, store parkeringsplasser har det samme inntrykket som Steffen der, men det jo et kjøpesenter, så det jo noe å foreta seg. Men dette jo en stadion hvor du egentlig på tribunen, når du, den har jo ikke tak, så det jo vært et av liksom, elementene med folk mener at det må være mye mer moderne stadion som skal ha VM-finalen, men det har den ikke, men hvis du har plass øverst på arenan, hvis du snur deg da over tribunen, så ser du jo skyline på Manhattan, så dette her jo, dette jo et fett sted å være. Jeg tror at for norske fans, som det sikkert blir mange av når kampen I New York, jeg har allerede hørt med flere som har boket seg tur, så blir dette her en stor, stor opplevelse, og jeg tror det blir billetter til alle nordmenn som ønsker seg dit. Det, jeg tviler på at Norge-Senegal den mest populære fixturen som skal spilles på denne arenan I løpet av mesterskapet. Så selv om billettene I utgangspunktet lave, så blir jo dette en stor opplevelse. Men New York kommer selvfølgelig til å være en av de dyreste byene å bo I, rent hotellmessig, så her vil jeg nesten anbefale at man ser på alternative løsninger utenfor distriktene, fordi at alle tog I New York-terrenget, leder jo inn på Manhattan, så det kan jo heller være bedre å ta en dagstur, fordi du rekker Central Park, du rekker World Trade Center, du rekker Liberty, Statue of Liberty, altså Frihetsgudinnen, alt dette vil du kunne få til på en ferie, og hvis du da ønsker å bo litt rimeligere, så vil jeg anbefale noe annet enn Manhattan, men hvis ikke penger stopper deg, og det kanskje din mulighet til å se New York sammen med fotball, så jo dette egentlig en drømmetur.
Mm. Og det jo mulig å få til alle tre gruppespillkamper her, hvis du har penger til de billettene, og penger til opphold og sånn, så det jo ikke langt med en biltur mellom Boston og New York.
Nei, det 3 timer mellom stadionene her. Så hvis du bor sør for Boston, og på en måte vest for New York, nordvest for New York, så vil du jo bo et sted rundt den ene stadionen og kunne kjøre til den andre.
Ja, for man må jo bare nevne igjen også, så det blitt nevnt I denne podcasten nå flere ganger, men det jo utrolig deilig at Norge trakk. Det jo noe av det beste logistikkmessige man kan
ha fått. Det den beste gruppa. Ja. Logistikkmessig
for fans, den beste. For familie, for alt. Altså, det så digg, og temperatur.
Ja, og hvis må, ja, det,
okay, det, okay, nei, det blir varmt. Det blir varmt. Det blir varmt, men det ikke det verste.
Nei, det kunne vært betydelig verre, men å tro at New York på 35 grader midt på dagen ikke
Jeg kom på at det litt tett I New York på sommeren.
Norge og Frankrike spilles vel klokka 3 på ettermiddagen I Boston der, så det skal bli hett.
Og der jo litt sånn, den interessant med tanke på VM neste år, at hvis Norge og Frankrike har da, i et scenario vunnet begge sine kamper, det kan bli vilt litt og sånn I den systemen. Det mulig, altså, for den dagen kan bli tøff for spillerne å gå gjennom, når du vet at du skal ta, forhåpentligvis da, vet at du skal ta fatt på et slutspill ganske raskt etterpå.
Ja, men altså, hvordan erfaringen til de norske spillerne med å spille I høy varme da?
Alexander Sørloth og Atletico Madrid var jo på klubb-VM I fjor. Erling Braut Haaland og City har jo vært der de siste sommeren egentlig I USA og spilt treningskamper, så de har forsøkt dette her. Ryerson og Dortmund var jo I klubb-VM I sommeren, så det jo noen som har I hvert fall fått oppleve USA-klimaet, som litt spesielt. Med en del av disse orkanene som kommer inn hvis du ned mot Miami-distriktene som blir alltid truet av det. Atletico Madrid beskrev det som at de ble altså det var spanjoler som sa det, at de holdt på å bli stekt levende på vestkysten da de spilte en sånn 13-0-kamp, 12-0-kamp mot Paris Saint-Germain ble slaktet 4-0. Synes det var helt grusomt. Så jeg tror folk opplever det her individuelt, men den aklimatiseringen jo viktig. Ja. Fordi at det å reise fra litt sval bris I juni I Norge og kanskje hvis du liksom ikke har fått veldig høy temperatur I Norge, så jo morgenene 10-11 grader, ikke sant, tidlig I juni, og reise over der, og at ikke gradestokken bikker under 25 på natta, det kan bli en stor forandring.
Ja, så tänker man bara det här, man tänker ju att fotbollsspelare har erfaring med de flesta klimat, men det, den norska troppen är ju en tropp som ofta har ferie på mitt på sommaren. De är ju har ju varit i mästerskap för, de har spelat träningskamper säkert, men det kan ju inte vara den troppen som har mest erfaring med att spela i varme.
Nej, och så är det sånt du kan inte bruka, det är ju en erfaring du egentligen kan träna så mycket upp, den måste ju akklimatiseras till färskt varje enda gång. Det är inte sånt för att du har rest till Thailand varje vinter Ida, så du har varit perfekt akklimatiserad till det, den luftfuktigheten du får där varje enda gång du landar.
Nej, men man hade haft man hade kanske haft erfaring med att träna i varme hvis man gjorde det hela tiden för det.
Ja, men den grunden att Johannes Østervold Krabbe drar på höjdhopphåll varje enda gång föran ett mästerskap.
Men man likväl upplevde för
kanske. Ja. Kan hända att upplevd varme inte känns så tryckande, men jag räknar med att gutta har varit i syden för liksom, så det må ju vara alltså de vet vad de kommer till på måte, men du känner inte på kroppen för du är där, och det är därför det är intressant nå i vägen vidare mot VM och snacka mer med Ståle Solbakken och team om hur tidigt de ska dra bort, vad de ser för sig, om värmelingen kan ändra lite på upplägget vissa vers.
Mm. Är det något mer där vi drar fram från USA turen för vi går lite vidare? Vi ska
att biljettpriserna är ett kämpe alltså snackis. Alltså mm. för att när Norge konkret kan se på detta här och folk har börjat att titta, och egentligen jag var ju nere med den nyvalde borgmästaren i New York, han har ju lagt en kampanj mot biljettpriserna, för han menar ju att New Yorkers får ju möjligheten att se dessa kamperna, för att speciellt den populära byn har nå, hvis du ska igenom detta FIFA resale alltså vidaresalgssystemet hvor FIFA tar procenter på begge sider av handeln, altså både hos kjøper og selger, så er det så dyre. Det er vel rundt en $600 nå da, på det billigste setene på kikkertplass øverst på arenaen, at du kan få se Norge-Senegal. Dette her er jo krise, synes jeg. Det er krise. Og kritikken mot FIFA har vært massiv allerede, og den kommer til å tilta i styrke hvis det ikke går ned, altså, prisene på disse kampene. Fordi dette her er ikke for folk flest. Hvis du skal snakke om en 6-7000 kroner bare for billettprisen, hva skal du gjøre da med hoteller? The Athletic, som har hatt en forbilledlig rekke journalistikk rundt dette her, med en som har vært plassert over i USA, har jo skrevet dette med, det er jo en fra 100-400% økning på hoteller i alle VM-byene i disse tre landene i forkant av mesterskapet, hvis du går inn og søker på...
Jeg sjekket selv i Boston, jeg spurte til og med i resepsjonen på hotellet, der jeg bodde, om det liksom hadde tilgjengelig den helgen av Frankrike, Norge går, og da var det smekkfullt, eller det var i hvert fall ikke tilgjengelig billett da, og flere hoteller har gått opp, liksom, som du sier, det dobla eller mer da, altså 2,5 ganger prisen. Så det kommer til å bli svindyrt å se VM i USA, og de lokale, altså de som bor i Boston, som har lyst til å dra på VM, snakker jo bare om prisen på billett da, at det er svindyrt.
Og så ender da Norge som kvalifiserer seg for et mesterskap endelig, og så skal fotballforbundet ha noen billetter som de da skal selge til liksom pålydende da, som er den billettprisen det faktisk er. Tipper det rundt en 800 kroner kanskje, hvis jeg skal tippe.
Men prisen har jo kommet ut på de...
Ja, de har det.
Nordmenn okay.
Men det var mer antallet som var et problem for meg. Altså 3-4000 billetter på en stadion som tar 82.500. Mm. Hvis det skal være så lite å hente for arrangørlandet til syvende og sist, da er man jo på villspor. Alle som elsker fotball er tjent med at det er en vegg med enten det er oransje supportere når det er Nederland, svenske gule supportere, eller om det er norske røde supportere, eller om det er folk som heier på Senegal, som har ikledd seg landets drakt og farger på arenan. Det er sånn man vil se spillet når det først er et mesterskap. Så hvis det er sånn at de som har mest penger skal sitte og se på fotballkamper, som er et problem vi ser internasjonalt, også hva gjelder klubbkamper, så er vi på ville veier altså.
Ja, så her på NFF sine hjemmesider så har det kommet en oversikt over hva koster VM-billetter. Og da er det basert på de billettene de har fått da, og der så er det på den første kampen, så er det kan du få billetter til $500, $400 eller $180. Så $180 er det billigste da, for på Norges Senegal så er det $620, $465 og $220. Og så på Norge Frankrike er det $700. $500 og $265.
Okay, så mye dyrere. Så det er mye dyrere enn jeg anslo.
Totalt prisene, de ulike prisene man kan få da.
Ja, amerikansk idrett er dyrt i utgangspunktet. Det er priset høyt. Kronekursen er jo ikke veldig god, selv om den er bedre enn for ett år tid tilbake. Så det sier seg selv at Norge-Senegal 620 amerikanske dollar for support premier tier, altså det vil si og 465 for support standard tier, altså at det skal koste 465 amerikanske dollar, du kan egentlig bare gange med 10, 4000 700 norske kroner for å stå I supportveggen. Det er uhørt.
Mm. Du får jo ikke en, hvis du skal på en kamp da, så får du ikke en tur til USA nå på under 20 000 liksom.
Men ikke dette det ting koster nå? Hvis du skal på konsert også I utlandet eller på store arrangementer, det jo ikke, ting jo også dyrt på en måte. Sånn som her da, du kan få for $180 på denne kampen.
Ja, men det jo det som kritikken her jo...
Altså, jeg synes åpenbart alt for dyrt, men ja. Det jo litt sånn, man forventer jo nesten de prisene her nå.
Ja, men det den måten FIFA på en måte sminket sitt eget inntrykk hvis, på stadionkartene. Det var liksom, de gikk jo ut da de fikk verdensmesterskapet her og snakket om at det, liksom, det skulle være billetter til godt under 1000-lappen som det ville blitt I norsk kurs. Og så finnes det noen, det finnes en sånn ølite grønt felt. Hvis du zoomer inn på stadionkartet, så det liksom... De har laget et sånn bitte lite felt med begrenset sikt, hvor du da kunne fått en sånn der billig billett, som det selvfølgelig utsolgt for lenge siden, men det er så hån mot folket da, at du liksom sier at det skal være billetter ned på den prisen, og så finnes det 100 seter på stadion som du selger til den prisen, og så alt annet dyrt. Det er helt lattelig, altså. Da får man heller være transparent og si det som det at dette blir dyrt, og dette prisene våre.
Og så kan du stille spørsmål om det forskjell på et arrangement arrangert av FIFA, om FIFA skal ha oppgaven I å skvise ut hver eneste krone av en fotballsupporter som skal på kamp, kontra en kommersiell konsertarrangør.
Jeg synes det forskjell på Ed Sheeran og Taylor Swift og FIFA, ja.
Ja.
Fordi fotball, de, når de har det der trekningsshowet sitt, så det er om å gjøre å få skvist inn en sånn dum video av hvor mye de gir til, altså jeg sier ikke at det dumt initiativ, men at FIFA liksom skal gi til barnehjem og gi til liksom bygge fotball I bredden og bygge baner og den veldedighetsarbeidet de driver med, og det tror jeg ikke på, altså. Når jeg ser hvordan de behandler de som egentlig spillet til for, det folket som løser billett på arenaen. Men så lenge det blir utsolgt, hvem kan kritisere
folk
det?
Folk kommer jo til å kjøpe disse billettene.
Ja, husk hvor få kamper som egentlig blir interessante til syvende og sist, da, de billettprisene gjennom dette videre salgssystemet kommer jo til å rase på enkelte kamper.
Vi skal snakke litt om landslagsprofilen også etterhvert, men vi må først en liten tur innom det som har skjedd I England I helgen også, så vi tar en liten VM-pause her nå, men den største snakkisen jo selvfølgelig Mohamed Salah og hva som skjer med han. Etter det kjente intervjuet så hadde han altså da en prat med Arne Slott på fredag før helgen sa I hvert fall. Arne Slott både på pressekonferanse før kamp og etter, og så var han tilbake på benken for Liverpool og ble byttet inn da etter hvert og hadde en assist og ble historisk til og med også med den som har flest målpoeng I Premier League for en klubb og så hadde han det var en liten scene etter kamp da, hvor han var veldig på å takke fansen og han fikk vel også stående applaus på vei inn og ble byttet ut og de bildene har blitt tolket ulikt han skal ha til Afrikamesterskapet nå det et overgangsvindu I januar har Mohamed Salah spilt sin siste kamp for Liverpool, Vegard?
Det tror jeg egentlig, og det tror jeg begge parter tjent med når han går så krasst til verks da, for å si at han misfornøyd med lederskapet I klubben, og da må Liverpool velge. Det treneren vi skal beskytte, eller det spilleren Mohamed Salah som viktigst for den umiddelbare fremtid? Og som Jamie Carragher har vært sterkt kritisk til, så var jo dette en metode som Salah og hans team, da, sikkert orkestrert av agenter og det ene og det andre, gikk ut for å på en måte presse frem en lukrativ kontrakt I egentlig et av de temaene som vi hadde gående I denne podcasten også hele høsten I fjorårssesongen da Salah var på sitt heteste som fotballspiller noensinne så ville han melke flest mulige kroner ut av en deal slukna litt spillemessig utover våren I takt med Liverpool har jo ikke vært I nærheten denne høsten her av det han var for ett år siden og nå går han ut igjen og såpass klar I sin tale så fansen støtter han når han kommer inn der, sitter jo på benken og så jo skaden som gjør at han kommer inn og skjønner på en måte hva Mohamed Salah har betydd for klubben og jeg tror egentlig alle hvis du hadde spurt de som gikk inn på Anfield mot Brighton så tror jeg de fleste var der og følte at de skulle se Mohamed Salahs siste opptreden og det var kanskje litt av grunnen til at han ble satt inn på benken I utgangspunktet og ikke utelatt av kamptroppen, da hadde jo kameraene bare fokusert på at han hadde sittet på tribunen, ikke sant? Mm. Og så blir det litt de gestene som han har der med applausen og sånn etterpå, det så ut som et farvel og hele familien var jo til stede og sånn på kampen så, og han har jo sagt i det, også det intervjuet I etter forkant hvor mye Liverpool betyr, og jeg tolker jo litt de spillerne som har blitt spurt om dette her, både i midtuka mot Inter og etter kampen, at det, ja, de backer Salah utad, men føler jo seg nok litt ferdig.
Hvordan tolker du de bildene man fikk se etter kamp?
Nei, jeg synes jo at Arne Slott har, må jo sies, har kommet veldig bra ut av det her. Det kunne vært, ville vært veldig enkelt for Slott å bare la han sitte på benken, eller la han sitte på tribunen, som Vegard sier, og bare liksom vise liksom at nå er jeg her, jeg er sjefen, og jeg har tatt den avgjørelsen her, og Salah skal ikke stå her og snakke sånn, liksom. Men nå anerkjenner Arne Slott at det her er ikke hvem som helst. Det er Mohamed Salah, den største Liverpool-legenden siste, ja, siden Gerrard.
Moderne tider.
Ja, siden Gerrard la opp, liksom. Og da liksom bare ha balla nok da, til å faktisk sette inn Salah så tidlig som han gjør når Joe Gomez blir skadet der, så synes jeg det viser et eller annet med at Arne Slott han har litt spillforståelse da, at det her er ikke bare en trener som skal vise hvem som er sjefen, men at han skjønner rollen til Salah, at han skjønner at han sa et eller annet som at det gikk litt hardt for seg der, og at han sa et eller annet dumt, og at sånn kan ikke ha det, så han har på en måte bevist det med å ha kastet han ut av kamptroppen mot i Champions League, og så får han spille her mot Brighton, og er jo nære på å score der også. Det hadde jo vært en skikkelig eventyrhistorie hvis han kunne feire der. Jeg er ikke like sikker som Vega på at han er ferdig til januar. Jeg tror fortsatt at Salah har en rolle å spille i Liverpool, men at og at det her på en måte har løst seg på en fin måte. Han kødda jo også litt med pressen. Han gikk forbi Mixon etter kampen i går med liksom noen journalister som selvfølgelig prøvde å stoppe henne, og da bare nei, ikke to kamper våre. Så da jeg opplever at det her kanskje det har løst seg på en fin måte. Altså er det ikke noe tvil om at Salah fortsatt er en slags elefant i rommet som må løses på et godt vis, men jeg tror nok at det går frem til sommeren før han er ferdig i Liverpool.
Men om han har spilt sin siste kamp, da, er det riktig? Tror du det gagner Liverpool på sikt at han forsvinner nå?
Ja, den avgjørelsen har jo Arne Slott egentlig tatt tidligere på høsten, da han med presset på seg valgte å benke Salah i Champions League og etter hvert i ligaen, så har han jo bestemt seg egentlig for at han kanskje ikke er den viktigste spilleren offensivt lenger, for det de skal forsøke å få til med alle disse nye spillerne som også må få tid til å passe inn i hans måte å tenke på, og de justeringene han må gjøre med de avgangene som har vært også. Så jeg synes egentlig han har tatt den avgjørelsen om at Mohamed Salah ikke er den viktigste spilleren for Liverpool i tiden fremover, og da er jo spørsmålet hva slags rolle ser Mohamed Salah for seg å spille. Jeg vil jo tro at han vil utnytte siste 2-3, kanskje beste årene av karrieren hvis de blir så bra, til å spille mest mulig for et lag som skal forsøke å vinne titler, og da kan det jo gagne ham å gå til City eller til Chelsea eller til en klubb i et annet land for eksempel.
Men tror dere det er realistisk at han kunne gått til en konkurrent i Premier League og ikke til sånn Saudi-Arabia for eksempel?
Liverpool er nok ikke tjent med å sette han i bur og få han til å være krass mot klubbledelsen over flere ganger. Nå har vi jo sett at han har brukt den metoden to ganger, så hvis han fortsetter med dette her gjennom et januarvindu, så tror jeg det blir en uholdbar situasjon for en klubb som akkurat nå er nødt til å levere flere prestasjoner som den i midtuka mot Inter og Brighton. Det var jo tross alt en veldig bra tilbake comeback da, for Liverpool den uka her.
Det som også har skjedd da med at Salah-intervjuet og Salah-situasjonen ble en snakkes, er jo at det som da kanskje ikke ble et like stort tema som det kunne ha blitt, var jo Arne Slotts fremtid i Liverpool etter den forrige helgen. Altså det var jo ikke så langt unna da at man begynte å, det begynte jo å diskuteres i hvert fall blant engelske journalister og eksperter etter kampen forrige helg, men da har jo Salah tatt all fokus, har Arne Slott vært litt heldig her også, som har på en måte man har glemt litt at man skal stille spørsmål rundt hans fremtid.
Ja, det her blir jo også en situasjon.
Når han løser det så bra.
Salah prøvde jo å presse det frem også.
Ikke sant? Ja. Og det viser jo hva Slott er laget av, da, synes jeg. At du kan være for eller mot Slott, og han har ikke hatt gode resultater i høst, men han vant serien med det i fjor. Og nå synes jeg, som jeg sa, at han kommer veldig bra ut av den greia her. Han har satt ganske klart at det her, sånn kan vi ikke ha det. Satt den ut av kamptroppen i Champions League, og så får han har han på en måte samtidig spillforståelse nok til respekt. Så jeg synes jo det her har testet Slott, og han har svart på en bra måte. Så er det ikke noe tydelig om at det fortsatt er press på han, med tanke på de resultatene Liverpool har hatt. Men det tror jeg tror fortsatt vi er et godt stykke unna at han skal nå sted.
Vi må også diskutere litt tabellen da, I England, fordi nå har vi jo vært veldig trygge veldig lenge på at Arsenal det suverent beste laget der denne sesongen. Vi har vel delt ut seriegullet til de nærmeste her også, men jeg tok en titt på tabellen I dag morges da jeg leste en VG-sak og trodde nesten at det var en feil, for da så jeg plutselig at Manchester City altså nå bare 2 poeng bak Arsenal. Det en gullkamp igjen, Vegard?
Ja, det det. Det handler jo litt om at Arsenal på sitt sedvanlige vis har fått disse skadene som har forkludret det litt for Mikel Artetas nok et forsøk da, på å prøve å vinne denne titelen. Og ja, det var delt ut det, og ting var I orden. Og så blir det uavgjort mot Sunderland, og det blir uavgjort mot Chelsea, og de taper mot Aston Villa. Og det gjør jo at plutselig lag bak der har kunnet få opp farten, og der synes jeg... Manchester City på gang med noe, altså, I det stille. De vinner på Bernabeu. De knuser Crystal Palace for revansj for FA-cupen. Helt uten problemer, og det en mann der I front som bare...
Ja, for hvor stor del av grunnen til dette Erling Braut Haaland?
Ja, det jo litt av grunnen. Altså, det jo det som I denne podcasten så sitter vi og snakker om liksom, Norges muligheter I et verdensmesterskap I fotball. Og Norge har muligheter til å prestere langt over emne I verdensmesterskapet I fotball, og det handler om en mann, og det Erling Braut Haaland. Hvis han blir skadet, så det muligheter for å rykke ut I gruppespillet. Kanskje de kommer seg videre som treer.
Ståle Solbakken sier du rett ut at han kommer til å sitte I det neste halvåret og livredd for at han og Martin Ødegaard blir skadet.
Og det Pep Guardiola også.
Selvfølgelig. Så vi håper jo at de skal ryke på hu og revet ut av alle turneringer, sånn at Erling Braut Haaland får mest mulig hvile, for det han holder på med om dagen på et så skyhøyt nivå at vi kan ikke fatte det.
Og igjen så det en sånn kamp hvor Erling ikke Braut Haaland ikke borte I ballen, og så bare kommer det en krosser som man bare går til værs på, nikker I nettet, og så blir kampen totalt forandret for Manchester City. Og så blir det en scoring på straffespark også. Og etter at noen satt her og sa at han var dårlig til å skyte straffer, så han nå skåret både på Benabé og på Sellers Park, så han jo nok ikke en dårlig
straffeskytter.
Men han han altså, måltalen en ting, men det på en måte en faktoren han gjør for laget positivt når han på banen det den som mest imponerende han alle redde han fordi at du vet at du nesten starter med en scoring den samme følelsen som vi har hatt på det norske landslaget har også Manchester City nå han skårer jo hele tiden
så hjelper det jo for City at, ja, at Phil Foden ser ut til å være tilbake I den formen han var I for 2 sesonger siden da og begynte å på en måte hjelpe og at ikke Haaland må stå for 70-80% av målene men at han får litt hjelp fra midtbanen jo utrolig viktig for City så nå ser jo City virkelig, virkelig bra ut.
Ja, jeg tenkte å nevne det som den andre faktoren her, for det jo en veldig fin historie at Phil Foden har kommet tilbake også, Vegard.
Den beste spilleren for 2 år siden I Premier League kåret til det I kamp med andre som kanskje kunne vunnet den, men han var fantastisk, hadde en enorm sesong, og så var han helt borte I den forrige, sammen med et City som sleit og kanskje var litt mette. Erling Braut Haaland har gitt et intervju med The Rest Is Football, hvor han har snakket om den der det der hvor vanskelig det egentlig å gjenskape suksess når du har vunnet og bevare den lysten den har jo Manchester City fått tilbake og det jo litt representert gjennom Phil Foden som ser sulten ut som aldri før og dette jo kanskje det fremste eksempelet på at Pep Guardiola den beste manageren altså han greier å forandre Manchester City og trykke på knappene mange snakket om at Phil Foden måtte på utlån for å sette I gang igjen ikke sant? Pep Guardiola valgt å ha han værende sånn at han I Manchester City får bygget seg opp igjen og får da tillit etter hvert til å levere og det jo et eksempel til etterfølgelse for andre situasjoner I andre klubber når man snakker om at den og den spilleren ferdig den kan ikke fungere, for eksempel Mohamed Salah det kan hende han blir en stor stjerne for Liverpool igjen hvis man bare greier å komme igjennom en tøff periode og få folk I gang igjen så jo Phil Foden I en annen alder enn han men jeg tror ikke at man skal drive og bruke aldre som eksempel hele tiden heller bare se på hva du kan få til da, hvis du greier å skape et godt prestasjonsmiljø og det greier jo Pep Guardiola uten Rodri så kan de ikke dominere kampene passningsmessig sånn som de har gjort tidligere jeg hyllet jo tidligere I høst og fortsetter å gjøre det den stilen de har lagt om til at de presser på en annen måte som gjør at de skaper flere rom for eksempel for Erling Braut Haaland sånn at han får angripe med sine styrker I tillegg til at han jo enda heitere enn noen gang I boksen I avsluttesituasjonene så nå har han jo designet laget det var flere stjerner da Erling Braut Haaland kom inn blant annet Kevin De Bruyne som krevde sitt Rodri, nå har de jo designet spillet sitt for å få Erling Braut Haaland og få det beste ut av ham og det har jo vært fantastisk for det har gjort at flere rundt ham har blitt bedre også Foden som en servitør og en avslutter Cherki som en servitør og du har Doku som det ekstra element han startet jo ikke kampen nå City valgte jo en mer kontrollerende inngang til Crystal Palace-kampen, mens de kan ha en mer kreativ inngang til enkelte kamper med Doku. Jeg synes de på gang, skikkelig på gang, og utfordrer nå Arsenal I større grad enn det jeg trodde.
Og så det med Foden og med Salah, at det, vi kan sitte og forvente at de skal levere år etter år, så som Erling Brøtt Haaland har gjort så, siden han kom til City, og vi kan si at de tjener masse penger, og det skal bare mangle, liksom. Men det krever også så sykt mye av disse gutta å levere på det høye nivået de gjør uke inn og uke ut, og at da liksom en spiller som Phil Foden, som var årets spiller for to år siden, plutselig da skal bare avskrive som fotballspiller, for han ikke leverer på en periode over et halvt år eller en sesong, det jo på en måte alt som feil med dagens fotball, og det jo litt med Salah også, som nå har hatt et par dårlige måneder, og da selvfølgelig misfornøyd med situasjonen. Det kommer til å være sånne perioder I alle fotballspillers liv. Erling Brøtt Haaland også kommer antagelig på et eller annet tidspunkt til å møte på en fartstump. Vi bare håper for Guds skyld at det
ikke det skjer,
det neste halvåret. Nei. At men det skjer I august.
Folk kaller jo fjorårssesongen for en fartstump, for eksempel, men ja. Han fortsetter å levere de tallene han gjør.
Så, ja.
Men han ikke den eneste norske spissen som imponerer I England om dagen. Evne Heggebø har nemlig meldt seg på her.
Heggebø.
Han leverer for West Brom, hadde to skåringer I fredagens kamp der også. Vel. Så det jeg lurer på nå, vi har vært ganske klink på at de tre spissene våre, Haaland, Sørloth og Løstrand Larsen, har vært soleklare I en VM-tropp. Men, melder Evne Heggebø seg ordentlig på nå, hadde spøk litt for en Jørgen Strand Larsen til USA?
Altså det jo absurd å si da, at det liksom en spiss som kunne blitt solgt for 800 millioner kroner til Newcastle. Vi må jo bare sørge ja. Sammen med Jørgen Strand Larsen.
Men det en diskusjon vi må ta.
Som ikke fikk drømmeovergangen gjennomført I sommer, da hadde jo situasjonen vært helt annerledes enn den nå. Han spiller jo på et av de dårligste lagene I Premier League de siste årene. Wolverhampton ubrukelig, og det gjør jo at han ikke får de tallene som han, eller I nærheten av det han hadde I fjor med Mateus Cunha borte, så ting bare fattig offensivt. Ja. Mens Aune Heggebø har 7-6 eller noe sånt. Jeg må innrømme at jeg hadde ikke trodd han kunne være den målskåreren han Helt elleville feiringer har jo blitt sånn kulthelt for West Bromwich Albion som har fått fart på saken jo en av favorittene til å egentlig gjøre det bra I den ligaen, så akkurat nå så jo på hot or not skalaen, så jo Heggebø mye hotter enn Strand Larsen. Ja.
Men kan man ha fire spisser
ja.
I en tropp?
Ja, altså antagelig ja. Så skal du vel ha fire spisser I en 26-manns tropp.
Ja.
Og da, nå akkurat der jo Aune Heggebø en klar nummer fire nå.
Mm.
Det kunne jo vært andre spisser der også. Inn I den kampen. Lars-Jørgen Salvesen gjør det jo ok I Derby etter at han kom tilbake fra skade. Erik Botheim har vært inne tidligere.
Finne har vært inne.
Han jo ikke aktuell nå.
Nei, men vi må nevne de som har vært
litt. Ja, ikke sant? Så det jo flere spissalternativer nå, og sikkert noen som ikke kom på I farta her også, men akkurat nå Heggebø klar nummer fire, men han fortsatt et stykke bak de tre store, altså. Og det Jørgen Strand Larsen, han har umulig arbeidsforhold for et elendig Wolverhampton, men han fortsatt en meget, meget god spiss, og hadde nok også bøtta inn mål for et West Brom som flyr ganske høyt da.
Men det jo dette som er interessant, for vi snakker jo om disse jokerne til en mulig VM-tropp, og akkurat nå så jo Heggebø, han jo mer inne nå enn han var på måneder,
ja, ja.
Så han stilte samme spørsmålet, men Sverre Nypan I Championship for eksempel får jo ikke spille
Nei, han
I
Middlesbrough,
og han har jo vært en av de vi har snakket om at det kan ta fyr for, og da kan han være med. Akkurat nå så han jo langt ute.
Og det det her som situasjonen for norske spillere nå, som på et visst nivå, at hvis du leverer såpass bra I neste måneden, så du inne I en VM-tropp. Og det liksom, det kan være, du kan ha vært iskald for en måned siden eller for et halvt år siden, men hvis du får levere, hvis Aune Heggebø fortsetter som han gjør nå, så han selvskreven I en VM-tropp selvfølgelig. Mm. Fordi når du bøtter inn mål, og du vil jo også ha spillere med selvtillit inn I en tropp, som vil være viktig, han kommer jo til å være en rollespiller man kan sette inn også, selv om du har både Sørloth og Haaland og Strand Larsen som kommer til å være foran da. Så det jo en gullmulighet for Aune Heggebø å komme seg inn I en VM-tropp, og det her viser også hvor utrolig viktig klubbvalget nå, både I det sommervinduet som var, men også I det januarvinduet som kommer, for norske spillere som vurderer å bytte klubb, at det kan være en VM-plass eller ikke som står på spill. Og det står I hodet på alle norske spillere, kan jeg love det.
Og derfor, Steffen, så det neste tema for denne podcast-episoden. Det hva skjer I januar? Hvilke norske landslagsprofiler, eventuelt jokere, bør og kommer til å bytte klubb? Vi har jo vært innom flere tidligere, Vegard, men jeg synes vi kan starte med en som ble... Han har blitt skadet igjen, Antonio Nusa. Bør han bli Leipzig?
Nå kommer han sikkert til å gjøre det.
Fordi han har ødelagt egentlig overgangsmuligheten sin, han da, på med å bli skadet, eller?
Ja, han har jo hatt en historik med skader rundt overgangssituasjoner tidligere også, som har stoppet han fra det. Så i den grad han hadde noe lyst til å bytte klubb, det vet jeg jo ikke i det hele tatt. Han valgte jo å bli værende i Leipzig denne sesongen.
Men vi snakker om hvem vi tenker bør.
Ja, men hva skal man si om han da? Det er jo helt håpløs klubb. Han får jo ikke de mulighetene han får til å drible som han gjør på det norske landslaget. Jan Diomande på motsatt kant har jo levert bedre enn han. Så hvor aktuell er egentlig Antonio Nusa, og hvilke klubber er bedre enn Leipzig, som er nummer to i Tyskland, til å kunne hente ham opp? Vi snakker jo hele tiden om at Nusa skal dit og dit og dit, men han har jo ikke levert målpoeng omtrent. 1+1 eller sånn hele høsten liksom. Det er jo ikke, da kan jo ikke vi si at han skal til Barcelona eller skal til Napoli, eller vi hauser jo opp Antonio Nusa uten at han har levert nok på klubblaget. Mm. Så hvor skal han da? Skal han til Belgia igjen da?
Vet ikke.
Han starter jo hver kamp når han er frisk for et av Tysklands beste lag.
Og han er dritviktig for at Leipzig er gode. Jeg synes han er en undervurdert passningsspiller. Nå når Bakayoko var inne i stedet, så taper de 3-1 mot Union Berlin. Det er krise for Leipzig, som er avhengig av å ha den posisjonen de kunne ta terreng på Bayern, som klarte å drite seg ut med 2-2 mot Mainz i helga. Men i stedet så taper altså Leipzig, og det er uten Nusa på banen. Jeg tror han, sammen med Baumgartner, er de viktige spillerne offensivt for Leipzig. Og at under den nye sjefen, ganske ung også, Ole Werner, så er Nusa viktig, men han har andre oppgaver enn på landslaget. Jeg tror at det viktigste er at han holder seg skadefri og spiller fotball for Leipzig akkurat her og nå.
Ja, på lang sikt, kanskje for Nusa ville det være lurt å bytte klubb, men for VM-muligheten til Norge, så ville han i Leipzig. For at han bare skal fortsette i en trygg klubb som han er kjent i, og som han vil få masse spilletid, og vil være en nøkkelspiller i, og så vil han få en annen rolle på landslaget, men det har fungert veldig bra frem til nå.
Ja, for hvilken klubb i verden går han inn og er fast venstreving i noe som er på et bedre nivå enn Leipzig? Jeg tror ikke det er noen, ja.
Nei, jeg kan ikke se.
Da konkluderer vi med at vi synes Antonio Nusa burde bli der han er, men det er fortsatt veldig kjipt med ny skade da.
Ja, venstre ankel. Et sånt bånd som har fått kjørt seg. Jeg blir redd hver eneste gang. Synes liksom det er det eneste som kan ødelegge karrieren, for han er skade. Jeg tror at den våren kan bli veldig bra i Leipzig, ja. Hvis han kommer seg på banen igjen i tide.
Andre spillere som kanskje bør begynne å se seg om i januar. Jeg vet at du er litt bekymret for en annen mann vi har i Tyskland.
Ja, vi kan gå inn i startelveren egentlig. Og Julian Ryerson er jo nå de to siste kampene blitt henvist til henholdsvis benk mot Bodø Glimt og til venstre wingback-posisjonen i helga. Og da, når du vet hva Kylian Mbappé senest gjorde søndag kveld mot Alaves, og den viktige duellen som kanskje kommer i verdensmesterskapet neste år, og den kommer for så vidt mot Vinge på Senegal også, det er bekymringsverdig. Jeg er ikke happy med posisjonen til Julian Ryerson, og det er jo fordi at han spiller ute av den klare rollen han har på landslaget. Og det er jo da en brasilianer med navn Jan Koto som har kommet inn og tatt plassen hans. Så jeg synes han var frisk mot Bodø Glimt, og det virker som om han da har spilt seg litt inn på laget. Så det er litt alarm.
Hvis vi fortsetter på lagoppstillingen, så kan vi hopper over keeperplass, men Ørjan Nyland bør vel også, eller vil vel bort?
Ja, jeg kan ikke skjønne at han skal...
Den er jo soleklar.
Han må jo bort.
Det er ikke noe vits å diskutere dypere, kanskje?
Nei, altså, der har du jo en Egil Selvik også, som er tilbake på laget i Watford i helga, som står og banker på den døra. Nå tror jeg fortsatt at Ørjan Nyland kommer til å være første keeper i all overskuelig fremtid. Men klart, han må jo spille fotball. Mm. Og det får han ikke i Sevilla, da må han bytte klubb.
Ayer, Heggheim og Wolfe da, de tre andre forsvarsspillerne.
Ja, Wolfe har jo startet to nå for... på rad for Wolverhampton, som igjen er et forferdelig dårlig lag da. Men,
han kommer jo ikke til å bytte klubb etter et halvår.
Han gjør ikke det, og Ayer har jo vært en del inne i laget nå, men der har det jo vært skriverier både i sommer og tidligere om både Tyskland og andre muligheter, så det kan jo skje, men jeg tror fortsatt ikke at Ayer kommer til å bytte ut etter sånn som situasjonen hans har vært i høst, hvertfall.
Nei, Nei, der må man bare krysse fingrene og håpe at han ikke havner helt ut i kullen, og at det blir nok kamper, som jo Ståle Solbakken er opptatt av. Det er jo ikke det at du spiller hver helg som er prekært, det er jo det at du spiller nok minutter, og helst som midtstopper. Så det er vel opp til Kristoffer Ayer å se på selv og snakke med klubben om. At hvis du er venstrebekk en gang i måneden, så er kanskje ikke det ideelt, men hvis du er midtstopper to ganger i måneden, så kan det være mer enn nok.
Hvis vi beveger oss opp til... midtbanen da, så er det jo en annen i Manchester City også, som det går litt opp og ned med, kan man vel si, på spilletid og tillit.
Nå går det bare ned.
Nå går det ned, og Skabob, bør han
langt unna en startplass I Manchester City per nå. Selv om City skal spille mange kamper og det kommer køpper og det ene og det andre, så kan det være aktuelt å bli værende, men da spille lite og ikke være I noen sånn, mest sannsynlig ikke være I noen praktslag når VM kommer, med mindre han hever prestasjonene sine betraktelig. Da jo spørsmålet om han kanskje kunne hatt godt av et utlån, og jeg heller jo litt mot ja akkurat nå. At det I blikket det samme eksempelet som med Phil Foden, som har vært en stjerne for Manchester City, og da skal komme I gang igjen. Her det en som kan bli en stjerne for Manchester City, eller for et annet lag, og da tror jeg akkurat nå at Oscar Bob kan være aktuell. Og det henger litt sammen med at Rodri kanskje kommer tilbake på banen for City snart, og at de kanskje finner på å gjøre noe I overgangsvinduet, og det allerede ganske mange midtbanespillere som kjemper om de samme plassene her. I midtuka så var Tiani Reinders benka for eksempel for Manchester City.
Hvilket nivå typ det på klubb da han burde lånes ut til?
Jeg tipper jo at hvis du har lyst til å bli god I engelsk fotball, så bør du se etter en klubb I engelsk fotball, men jeg tror at Oscar Bobby La Liga hadde vært klasse også.
Du enig I Bob-vurderingen til Vegard her, Steffen?
Ja, no, absolutt. Men han vil jo uansett ikke være en starter I det norske landslaget sånn som det ser ut nå. Men
som, det kan han bli, for det kan bli skader.
Ja, absolutt. Så vi vil jo gjerne ha Oscar Bob I spillehumør og I spilleform. Så et utlån der høres jo ikke dumt ut. Og så noterer vi oss også at Fredrik Aursnes skårer helga.
To.
To til og med?
Ja, to assist hadde han vel, og det jo det som for Benfica.
Ja,
okay,
ja. Uansett, hvis du hører på Fredrik, så det et VM til sommeren. Du hjertelig velkommen.
Ja. Det mange som ønsker deg tilbake på det norske landslaget, inkludert oss.
Det der en slags prioritert arbeidsoppgave, det ikke det? En scoring og to assist.
Ja.
Ja, ikke sant?
Det jo helt vilt. Altså, herregud, det jo en stjernespiller liksom, som ikke spiller på landslaget. Vi har ikke råd til det I Norge.
Og han, hadde jo selvfølgelig gått rett inn på den venstre innløperen på midtbanen også.
Det fortsatt ikke noe utvikling. Ståle har ikke nevnt det noe mer.
Nei, det står på stedet hvil, men de kommer selvfølgelig til å jobbe med Fredrik Aursnes helt inn.
Men Andrea Skjellrup da, når vi først inne på det sporet, han må jo faktisk legge inn en slags søknad om å bytte, fordi at å spille 12 minutter for Benfica mot Moreira Jense, og være på benken og ute I kullen og sikkert ikke spesielt Mourinho sikkert ikke spesielt fan da har det jo vært diskutert tidligere I sommer så var det noen rykter om Como I Italia under Fabregas, det hadde vært klasse jeg håper virkelig de ryktene tar fart igjen og at det kanskje kan komme en overgang for Skjeldrup til et sted han kan spille mer fotball for han jo en 12-13. Mann I troppen, 14. Mann liksom. Det der trenger Norge I et mesterskap. Det gruppespillet skal spilles over 10 dager, så det blir spilletid på folk.
Men de spillerne vi har vært innom nå, det jo spillere som man tenker hadde vært et helt vanlig januarvindu, så hadde man jo anbefalt de å bytte, og man gjør det også fordi det et fotball-VM hvor det blir enda viktigere å få spilletid, men det ikke enda vanskeligere også å bytte når man vet at... Det kommer et fotball-VM, men tenker man at det I større risiko nå
ja, ja.
Enn vanlig?
Det dritt.
For jeg hadde jo vært dritredd hvis det var meg.
Ja. Og det vet jeg, det har vært store diskusjoner rundt det her I de norske overgangene som har vært det siste. David Møller-Wolfe for eksempel, det ikke noe tvil om at han tenkte på VM-plassen sin når han gjorde det her, men så det klart at når Premier League og Wolverhampton står på døra, så velger du til slutt det. Og det trenger ikke å være noe dumt valg det nå jeg jo inne I laget igjen og spiller jo på et høyt nivå sånn sett så det jo ikke bekymret for han men det et kjempedilemma for mange norske spillere også spillere som spiller I eliteserien nå ikke sant Felix Horn Myhre
ja, hva gjør han skadet inn I vinduet det jeg usikker på
ja ikke sant men nå skal Brann spille litt I Europa og så starter sesongen igjen I Norge I mars så det trenger ikke å være så ille å spille nødvendigvis I Norge da, og det flere norske spillere som vi spent på hva gjør I vinter.
Helt til slutt I dag så tenkte vi faktisk, Steffen, det her vet jo ikke du enda, men Vegard og jeg tenkte vi skulle ta inn et lytterspørsmål
Oi.
I podden, fordi vi har jo annonsert tidligere at vi gjerne selvfølgelig vil ha spørsmål fra de som hører på.
Ja, ja, ja.
Vi, som sagt, vi har aldri dekket et VM før, og vi lurer på hva folk interessert I inn mot det VM-et. Kan ta kontakt med oss på sosiale medier, eller sende mail til ida@vg.no, som faktisk, mange gjorde etter forrige gang, og vi har fått inn et spørsmål, Vegard, til deg.
Ja, det jo en annen plattform
som selvfølgelig ikke på kan vår mail, men.
Kommunisere. For Vegard Våge, som har sendt melding til meg på den tidligere bildeplattformen, og nå meldingstjenesten Instagram, og han spør om Magnus Wolf Eikrem, som jo forsvant litt, altså sånn der I liksom, eliteseriekoke og det som skjedde med Viking og etter hvert cupfinalen, så kom det jo en melding om at Magnus Wolf Eikrem ferdig I Molde, og jeg synes han har et interessant liksom, hva skal man si, dilemma rundt hans situasjon nå, og det jo om han kunne vært aktuell for Glimt eller Viking, om klubbene tror, eller om man tror at klubbene kunne tatt inn Magnus Wolff Eikrem, og da tror jeg kanskje vi eliminerer Viking, det ser jeg aldri for meg at skjer, men som en enabler ja. I Bodø Glimt, hvor han spiller når han frisk.
Ser jeg for det han som sånn superinbilder i Glimt?
Jeg tror kanskje det ikke helt usannsynlig.
Min første tanke at Magnus Wolff Eikrem må liksom være en slags nummer en, der han drar. At han skal være liksom spillfyrer og måtte styre den butikken han skal inn i da. At han skal inn der som en sånn vikar i Glimt, for da blir det jo for Patrick Berg da, eventuelt. Ser ikke for meg at han skal spille en indre løpe, liksom. Og Viking og Joe Bell, så ja.
Men har ikke Eikrem vært, han blitt så gammel? Han har jo slitt ofte med skader, han har jo blitt en sånn spiller som ofte kommer inn, fordi han ikke har vært klar til å spille 90 minutter hele tiden. Ja,
da, han jo 35. Ja.
Jeg tror at han kunne noen ganger i Glimt kanskje sette på det og vri litt på tampen av kampen og kunne vri litt på posisjoneringene sine og få Magnus Wolff Eikrem i en form på tier. Ja.
Altså på sitt beste så har han jo et utrolig høyt nivå, så det hadde jo vært en forsterkning sånn sett. Men jeg tror mer på et lag på et litt lavere nivå som tar han inn for et år eller to der han skal være en viktig spiller i et lag. Men,
litt lavere nivå hvor?
Ja, altså i eliteserien typ da. Ja. Hvis han ikke velger å gå utenlands og tar et siste eventyr der, kan det godt være at han har noen muligheter der, både i USA eller hvor det skulle være da. Men,
ja, men gøy tanke.
Jeg likte veldig godt den linken.
Fint at vi får innspill. Det jo en av flere Bossman-spillere som kanskje interessante med tanke på eliteserien og frem mot det som skal skje. Det blir et overgangsvindu som blir viktig for flere klubber nå for å tette gapet til de beste.
Vi ser jo Amal Pellegrino jo cirka like gammel da, som Magnus Wolff Eikrem, og han spilte vel noe semifinale i, de kommer ikke helt til finalen mot Inter Miami, men for San Jose er det ikke der han spiller. Så,
altså, det lukter jo litt
USA-tur
for eksempel.
Ja, det er mulig i hvert fall å spille fortsatt på et høyt nivå når du er på den alderen, og du har og når du har det fotballhodet til Magnus Wolff Eikrem, og åpenbart av den gnisten som gjør at han ikke har lyst til å gå inn på den avtalen med Molde om å gå inn i en treneravtale, men har lyst til å spille for fullt, så blir man jo selvfølgelig positiv på Wolff Eikrems vegne. Men deilig med litt lytterspørsmål, det er jo å bli satt litt på prøve på direkten der.
Og spennende spørsmål, hvem var det fra? Vegard? Nei.
Vegard Våge.
Takk for spørsmålet. Det bare å sende inn for dere andre som hører på. Og så, det blir vi bare glad for. Så,
Vegard Våger.
Ja, Vegard han Våger. Nei, men da tenker jeg, da så gir vi oss med den vitsen der, Steffen. Den var fin, den. Vi skal spille inn en liten oppsummering av høsten, juleavslutning denne uka, og så tikker det jo mot jul. Så, men fra og med 2026, da blir det masse landslagsfokus i et halvt år fremover, egentlig. Det kan vi vel garantere. Kan vi ikke det?
Det skal bli VM til folk, ja.
Det skal bli VM til folk.
Det skal vi ikke tenke på.
Takk for at dere hørte på fotballpodden i dag. Den kan du høre fast der du hører podcast og hos Podmy. Takk for nå.